No niin, oikein hyvää lauantai-päivää ja rauhaa kaikille. Ja oli se mukava tulla tänne Soiniin. Soini on aina sellainen, kun kuulee Soinin, niin aina tulee sellainen lämmin aalto täällä sydämessä kuitenkin. Niin kauan täällä on oltu ja paljon yhdessä tehty ja koettu. Ja se onkin niin, että mitä enemmän asioita koetaan yhdessä, niin sen rakkaammaksi ne ihmiset tulevat. Niinhän se menee. Ja on hieno olla täällä nyt teidän kanssanne. Ja tosiaan tämmöisellä aiheella kuin sielunhoidollisilla ajatuksilla ollaan liikenteessä. Ja tuossa ajattelinkin, että tähän alkuun heti haluan sua rohkaista sellaisella ajatuksella, että kun puhutaan näistä tämmöisistä, mitkä joskus tänne omaankin rintaan mullakin ihan tässä puhuessa sattuu, ei nyt välttämättä huonosti, mutta ei hyvästikään, mutta nostaa jotain pintaan, niin haluaisin sulle heti nyt tässä alussa sanoa, että älä jääkään niihin tunteisiin, vaan nosta se asia tavallaan vähän niin kuin tuohon kämmenelle, että katot sitä vähän niin kuin kauempaa. Niin se auttaa sua tavallaan käsittelemään niitä asioita paremmin. Monta kertaahan se on niin, että tunteet vie meitä mennessä. Eli tunteethan on Jumalan luomia asioita ja me tunnemme ja se on tosi tärkeää, että me tunnemme. Mutta joskus se tunne ei ole aina ihan, vaikka se on totta, mutta sen aiheuttaja ei aina ole ihan se, mitä me ajatellaan. Ja sen takia on tosi hienoa, että me voidaan Jumalan sanan edessä olla ja pysyä semmoisella niin kuin pysyä sellaisella arvioivalla mielellä. Eli arvioit vähän, että mitähän se Maria nyt puhuu. Onko tuossa perää tuossa asiassa? Ja katsot vähän kauempaa sitä. Ja mä oon huomannut, että tämä tapa on parempi näissä sielunhoidollisissakin asioissa. Ja silloin me ehkä siellä kotonakin voidaan jäädä tutkiskella ja miettiä. Ja kun mä tiedän, että täällä on tosi kokeneita ihmisiä, teillä on elämän kokemusta, te olette oppinut Jumalaa tuntemaan, teillä on paljon elämässä asioita, mitkä te olette menneet jo läpi, niin tää on aina pieni paikka olla tässä. Ja haluankin meitä rohkaista siihen, että Jumalan pyhä henki voi olla meille tänään se paras puhuja sinne sun sydämelle, ohi mun puheitten vaikka. Mutta myöskin niin, että kun sulla on lähellä niitä ihmisiä, ketä nyt tahansa, työkavereita tai kenen kanssa sä oot tekemisissä, perhettä ja muuta, niin jotenkin tämä ihmisen elämä on niin monimutkaista, niin kuin tässä Tenho hyvin sanoikin, että siksi Jumala on antanut meille niin äärettömän arvokkaita sanoja tuolla Raamatussa. Esimerkiksi vaan otetaan vaikka, että älkää tuomitko. Eli emme voi edes itseämme tuomita. Paavalikin jätti tuomion niin kuin Jumalan käsiin, myös itsensäkin kohdalla. Koska ainoastaan Jumalan arviot on oikeita. Me emme ihmisenä pysty arvioimaan edes itseämme. Niin vaikeaa se välillä on. Mutta tähän raitoin tämän dian, missä on tämmöinen pikkuinen poika. Voikukkapellolla. Ja se viattomuus ja se puhtaus, mikä meillä kaikilla on, kun me ollaan pieniä. Ja kun, niin kuin sana sanoo, että lasten kaltainen on taivasten valtakunta. Miten se on ihana asia. Ja tähän alkuun tuo Raamatun paikka, että mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Rakentakaa itseänne. Mille? Pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Me ollaan täällä matkalla, eletään tätä ihmisen elämää Ja tässä Juudan kirjassa sanotaan tosi mahtavat sanat. Me voidaan rakentaa itseämme rukoilemalla pyhässä hengessä ja pysymällä Jumalan rakkaudessa. Ja siihen kuuluu kaikki. Ei se ole ulkopuolella meitä jossain tuolla pois meidän kodistamme tai niistä ihmissuhteista. Tai se on siinä, tässä, nyt, minun elämäni. Ja miten ihana se on. Mulla on tämmöisiä ajatuksia tähän ekaan ja seuraavaankin. Oikeastaan ne on tunteita, mutta niillä tunteilla on juuria. Ja se on tämmöinen, kun vois molemmat oikeastaan otsikoja saman parin sanan alle, ja sitten käsittelen vähän sieltä niitä asioita, mitä siihen tulee vastaan. Mutta sanoisin tämmöiset kaksi sanaa kuin, että sinä riität. Sinä riität. Se on se pohja, Jeesuksen Kristuksen perustus, minkä hän on laskenut meille Golgatalla. Puhdistus Jeesuksen veressä. Sut on lunastettu. Sinä riität. Ja tämä on se pohja, miltä me lähdetään liikkeelle. Ja en voi olla tähän ottamatta yhtä diaa täältä. Sori, mä vähäsen. Mulla on täällä aineistoa sellaisesta kuin sielunhoitoterapeuttien lähimmäisen kohtaaminen -kurssista, ja me ollaan sitä vetämässäkin nyt tuolla Ilmajoilla parhaillaan. Ja sitten monia muitakin lähteitä, jotka mainitsen sitten tuolla loppupuolella, mitä on käyttänyt muun muassa tuolla terapeuttinen sielunhoidon koulutus isossa kirjassa. Sieltä on aineistoa, ja Saara Kinnunen ja Ulla Dahlén ja monia muitakin, mitä lähteitä on käyttänyt tässä. Mutta tämä oli ihan mun pakko ottaa jotenkin tähän pohjalle, koska mun mielestä tämä on meidän elämämme semmoinen, joka selkeyttää, joka tuo meidät aina semmoiseen terveeseen ytimeen, mistä me voimme katsella sitä elämää, meidän omaa elämää ja myöskin toistemme elämää. Ja tämä on niin tuttua teille, että en hirveän paljon käy tätä, kun katselen teitä, niin tunnen teitä niin paljon, että en käy näitä ihan juurta jaksain läpi. Mutta tässä on tämä meidän kristillinen ihmiskäsitys, miten me ymmärretään tämä ihminen ja Jumalan suhde ihmiseen. Elikkä se perustuu näihin kolmeen peruspilariin, että Jumala, ihminen on Jumalan luoma. Jumala loi maailman ja ihmisen rakkaudestaan. Ja sitten tuli, ja hän loi omaksi kuvakseen. Kaikki oli kaunista, kaikki oli hyvin. Ja tuo ensimmäinen Mooses 1.27. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala katsoi kaikkia, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvää. Se oli sangen hyvää. Mutta tässä häpeän kyllästämässä maailmassa ja ilmanalassa tämä ääni ei kuulu, niin kuin me tiedetään. Kuuluu ihan toisenlainen ääni. Ja kun puhun riittämättömyydestä ja niiden juurista, muista, että lähtökohta on se, että sinä riität. Mutta pysähdyn vähän riittämättömyyden juurille, jotka ovat monesti se hylkääminen ja häpeä, mitkä johtuvat siitä syntiin lankeemuksesta. Häpeä tuli maailmaan. Ihminen on syntinen. Ja tässä tulee se elämän rajallisuus. Ihminen on syntiin lankeemuksen tähden joutunut synnin alaisuuteen. Ja tuo syntiin lankeemus heittää niitä varjojaan. Pahuus, vajavaisuus, epäonnistuminen, epätäydellisyys. Ne on meille tosi tuttuja asioita. Ei tarvi niitä ruveta kertailemaan. Me jokainen tiedetään se. Ja tuosta syntiin lankeemuksesta lähti se ihmisen pakomatka. Ja me nähdään sen tässä maailmassa, että tuo pakomatka jatkuu ja maailma on joutunut kauas kauas Jumalan suunnitelmista ja alkuperäisestä tahdosta. Mutta onneksi Jumala, tuo välirikko kun tuli, niin kuin tuossa kuvassa näette, niin Jeesus ei jättänyt sitä asiaa siihen, vaan Jumala hän lähetti Jeesuksen lunastamaan meidät synnin alaisuudesta. Ja tuo sanoma on rakkaus. Se on täysin Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Ja kun näitä asioita miettii, että Jeesus sovitti ristillä kaikki syntimme, hän lunasti meidät takaisin Jumalan yhteyteen. Ja sitten minä valitsen, otanko Jeesuksen vastaan ja pyydän syntini anteeksi. Ja tämä on meille tuttua. Tästä me ollaan lähdetty liikkeelle. Me ollaan tehty päätös. Ja me ollaan suostuttu siihen, että me ollaan astuttu tavallaan niin kuin Jumalan suunnitelmaan meidän elämässämme. Eikö näin? Mutta mehän emme valinneet perhettämme, sukuamme, olosuhteemme. On paljon asioita, mitä me emme valinneet. Ja kuitenkin me olemme Jumalan suunnitelmassa. Eihän se voi olla ristiriidassa, että kun me astumme Jumalan suunnitelmaan, Jumala nostaa meidät pois siitä, mihin me synnyimme. Ei. Me olemme edelleen siinä, mihin me synnyimme. Ja tämä tuottaa joskus meille tosi vaikeuksia ja ristiriitaa meidän mieleemme, kun olosuhteet ja elämämme, meillä on paljon sitä haastetta, rikkinäisyyttä, riittämättömyyden tunnetta ja häpeää. Niitä, mitä ihmiselämä ja se syntiin lankeemuksen tuomat asiat vaikuttaa. No jos mä vähän avaan tuota riittämättömyyttä. Se on tunne. Se on synonyymi, sama asia kuin puute, vajaus. Se voi olla jatkuva tai sitten vieraileva tunne. Ja joskus se niin kuin lyö aaltoina ylitse, se riittämättömyys. Ja se tuntuu, että ei pääse, elämä pyörii sen asian ympärillä, että minä en ole tarpeeksi. Minä en riitä. Ja me tiedetään varmasti kaikki, että kyllähän nämä juuret on jossakin syvemmällä kuin ihan vaan tässä päivässä. Tai ihan niissä tämän hetken kokemuksissa. Vaikka se puhkeaa se tunne jossain siinä, kun joku menee pilalle, jotakin teet sellaista, mikä ei onnistukaan sun mielestä ehkä niin hyvin kuin ajattelit, niin sieltä voi tulla aivan äärettömän suuri riittämättömyyden tunne, vaikka se asia oli todellisuudessa aika pieni. Ja tämä on varmaan aika tuttua meille. Mulle ainakin on tuttua. Mutta ne on ne juuret syvemmällä. Ne on paljon syvemmällä. Ja tämän tiedostaminen auttaa meitä, kun me voidaan miettiä, että missä ne juuret on. Ja sen takia mä niin kun sielunhoitoterapiaa, kun itse olen tehnyt ja tähän näiden asioiden äärellä olen ollut, niin nämä on niin kun loisto-oivalluksia, kun me ihmisen kanssa käydään läpi elämän niitä vähän niin kuin juuria sopivasti. Ei meidän tarvitse sieltä pengastaa menneisyyttä enempää kuin on tarvi. Ainoastaan se, mikä meitä hakristaa. Ja se vapaus, mikä tulee tähän päivään, kun uskalletaan pysähtyä, että mistä tämä tulee. Ehkä me voidaan paeta sitä, koska mehän halutaan paeta kielteisiä asioita. Se on meille luontaista. Ei me haluta olla jonkun huonon asian äärellä, se on totta. Mutta joskus Jumala vaan tekee niin, että meidän täytyy se kohdata. Ja mä en minäkään sitä ymmärrä miksi, mutta niin se vaan joskus on. Mutta niin kuin sanon, niin kaukana olet asiat liittyy ja tähän tuon ihan senkin, että niin kuin kiintymyssuhteet, mitkä on meille syntynyt siellä lapsuudessa, nuoruudessa tai vaikka olisi ollut hyvätkin kiintymyssuhteet, turvallinen lapsuus siellä, niin sitten aikuisuudessa on voinut kokea tosi kovia hylkäämisiä ja ne haavoittaa aina meitä. Ne voi olla työpaikkakiusaamista, ne voi olla tosi monenlaisia asioita ja koskaan ei ole yhtä samanlaista, koska me ollaan kaikki ihmiset ihan erilaisia ihmisiä. Mutta joka tapauksessa luottamus on niinku katkennut jollain tavalla, syvällä tavalla. Sitten on todellakin se, mistä on ihan lapsesta asti voinut olla tämä turvaton, johon liittyy sitten tämä ristiriitainen, välttelevä ja organisoimaton, jossa tämä turvallinen kiintymyssuhteen tarpeet on ollut vajavaiset tai niistä puuttuu niitä asioita, mitä lapsen kannalta olisi ollut välttämätöntä olla. Ja nämä vaikuttaa. Ja kun ajattelee, niin tuskinpa on täydellistä tässä syntiin lankemuksen varjojen maassa. Yhtään täydellistä ei ole. Mutta silti valtava toivo ja riemu siitä, mitä Jumala on, mitä hän voi tehdä. Ja hänen kanssaan me uskallamme pysähtyä tämmöisille syvinkin juuriin, jossa me voidaan luottaa, että Pyhä Henki tekee työtä minussa, mun sisimmässä ja elämässä. Mutta pysähdyn myös siihen, että toisaalta tämmöinen riittämättömyyden tunne on, se on ihan yleisinhimillinen tunne, eikö olekin? Se muistuttaa meitä, miten elämän edessä yllättävissä kriiseissä me kohtaamme sen tosiasian, että oikeasti vähän me pystytään kontrolloimaan tätä elämää. Ei me pystytä sanomaan, mitä huomenna me kohtaamme. Me olemme sen tavallaan tietyllä tavalla semmoisen yleisen ja tänä aikana varsinkin, missä me elämme tässä maailmassa. Niin tämä rupeaa olemaan meille tuttu tunne siinäkin. Ja ei ole kumma, vaikka vähän ahdistaa tässä maailmassakin ihmisiä, joilla ei ole sitä kalliota ja sitä ääntä Jeesuksessa, joka sanoo, että sinä riität. Tuota Pyhän Hengen ääntä, joka kaikuu kaiken epäonnistumisen keskellä meidän elämässämme, nuo Jeesuksen sanat, jotka Golgatalla hän sanoo, että se on täytetty, se merkitsee meille, että sinä riität. Ja mietin niitä ihmisiä, joilla ei ole tätä. Me ollaan niitä airueita sitten viemään tämä sanoma. Jeesuksessa riitetään. Ja elämässä tapahtuu niitä asioita, joita me ei suunnitella. Ne vain tapahtuu. On sairastumisia, uupumisia, vaikka mitä. Ja näissä hetkissä koetellaan meitä. Mikä on arvoni, mikä kantaa, mihin turvaan, missä on toivoni. Mutta sitten ne riittämättömyys, kun se on siellä jossakin vielä näiden tämän hetken päivän tunteiden ja asioiden niin kuin syvemmällä siellä jossakin, niin ne pulpahtelee sieltä hallitsemattoman suurina. Ja siihen on hyvä pysähtyä. Ja antaa lupa Jumalalle. Mene sinne Jumala, minä en tiedä. Eihän me voi sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, emme tunne edes itse itseämme. Ainoastaan Jumala meidät tuntee läpikotaisin. Mutta hän tekee, kun me annamme ja uskallamme antaa hänelle luvan. Ja puhunkin sitten keskeneräisyydestä vähän enemmän tuossa seuraavalla tunnilla. Ja haluaisin, että nämä tunnit olisivat sellaisia lohdullisia. Että sä voisit kokea semmoista lohdullisuutta olla siinä, missä sä olet tänään. Että minkäänlainen sellainen syyllisyys ei saisi tulla sun ylle tämän päivän aikana, vaan päinvastoin, että sä voisit kokea sisäistä vapautumista ja lupaa olla se, kuka sinä olet. No hylkääminen liittyy niin paljon tähän. Ja Se tarkoittaa sitä, että ei hyväksytty pieniä hylkäämisiä tai isoja hylkäämisiä. Ja oikeastaan me ei voida verrata omia kokemuksia tai hylkäämisiä koskaan, koska niiden kokemus on aina eri. Vaikka sama hylkäämisen tavallaan tapa, niin se on aivan erilainen kokemus erilaisille ihmisille. Me emme voi koskaan niitä vertailla. Ja se on todellakin jokaisella omanlainen. Mutta silti se on tapahtunut tosiasia, joka on jättänyt jäljen. Mitä kenellekin? Pelkoa, kipua, surua. Ja on sanottu, että myöskin tuo hylkäämiskokemus on oikeastaan sellainen niin kuin häpeän syntymäpaikka. Koska ihmistä ei ole tarkoitettu kokemaan hylkäämistä. Jumalahan loi alun perin yhteyteen, täydelliseen yhteyteen Isän Jumalan luojansa kanssa. Mutta sitten tuli tämän välirikon takia, mikä tapahtui syntiin lankeemuksessa. Siitä lähti tämäkin pyörä pyörimään. Ja ne haavoittavimmat hylkäämiskokemukset syntyvät tietenkin läheisimmissä ihmissuhteissa. Eihän se muhun kosketa, kun se on tuolla jossain kaukana. Mutta läheisimmissä. Ja sen takia niiden kipu ja vaikutus on niin voimakas. Ja joskus voi olla niin, että ne kokemukset ei ole ollut sillä hetkellä tilaa kohdata sitä kipua. Tai on halunnutkin sulkea, suojannut itseään, ettei ole voinut edes sitä siinä hetkessä kohdata ja kokea, antaa sen kivun ja surun vaikuttaa. Ja tunteiden tulla pihalle. Ja ne on saatettu sinne syvälle sisimpäämme painaa ja peitelty huolellisesti. Mutta siellä ne sitten kuitenkin ovat ja pulpahtelevat sieltä. Synnin ja tämän maailman arvomaailma on täynnä hylkäämistä. Ja se satuttaa varmasti jokaista ihmistä jollain tasolla. Ei ole täydellisiä vanhempia, kasvattajia, puolisoa, seurakuntaa, yhteisöä. On turha etsiä täydellistä. Olemme kaikki jollain tavoin kosketuksissa tähän ja näihin asioihin. Ja hylkäämisen kipu, aiheuttama kipu on meidän ympärillämme tässä maailmassa. Jos ei se ole itsellä suurena omassa elämässä, niin meidän ympärillä on niitä ihmisiä, joita me kohtaamme. Ja siitä seuraa häpeää. Häpeää, että minut on pantu pois, erotettu joukosta, olen merkitty tai huonompi. Ei ihme, että se satuttaa ja jättää väistämättä jälkeensä ihmiseen. Psalmi 9 ja 11 sanoo näin. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat. Sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra. Jumala sanoo, en minä sinua hylkää, enkä minä sinua jätä. Tämä on yksi semmoinen balsamia lääke, jota me saadaan aina kaataa meidän sisimpäämme näillä Jumalan sanoilla. Jumala ei hylkää eikä jätä. Oli sitten elämässä tapahtunut mitä tahansa. Tämä on hyvä sanoma niille ihmisille sun ympärille, joka on kokenut voimakkaita hylkäämisiä. Tämä on ihmissuhteissa, tämä maailma on, monet on aivan mennyt rikki. Mutta miten ihana sanoma meillä on. On yksi, joka ei hylkää. Ja se on ensiapua ihan kipeimpiin ja akuutteihinkin tilanteisiin, jos uskaltaa vaan tai on hyvä luottamussuhde ei uskovan ihmisen kanssa. Niin voit kertoa, mistä itse olet löytänyt sen paikan, missä voit kokea olevasi rakastettu joka tapauksessa. Tuo häpeä on sellainen asia, että ihminen on sitä kokenut olemassaolonsa alkutaipaleesta asti ja sieltä paratiisista sitten se tuli ja löi päälle, kun ihminen lankesi syntiin. siellä alettiin pukeutumaan ja tekemään asioita, mitä ei ennen oltu edes huomattu. Mutta häpeä on voimakas ja ihmistä syvältä koskettava tunne, ja se voi liittyä siihen, mitä on tehnyt tai mitä tekee. Tekee tai on tehnyt. Jostain syystä käyttäytynyt sopimattomasti tai kokee toimintansa takia häpeää. Ja silloin tietysti se on, jos tietää, että mistä se johtuu, niin se on sitten myöskin tietyllä lailla syyllinen. Eli siihen on, se on semmoinen selkeä, että siihen on myös lääke. Anteeksianto ja anteeksi pyytäminen. Tämäkin on meille tuttua. Jo lapsesta astihan me tiettiin, mitä me oltiin tehty väärin. Me ei uskaltaa katsoa äitiä tai isää silmiin. Häpeä tuli heti siihen tietyllä tavalla. Mutta voi että miten se vapautuminen tapahtui, kun sai tulla totuuteen ja pyytää anteeksi. Mutta ne on meillä ihan samoja aikuisuudessa. Ihan sitä samaa me elämme, asiat vain muuttuvat. Mutta sitten on häpeää, mitä ihminen voi kokea ihan ylipäätään siitä, että on olemassa. Ja se liittyy ihan näihin hylkäämiskokemuksiin, mitä mä tuossa aikaisemmin pintapuolisesti menin läpi. Se voi olla, että sitä on tapahtunut pienempänä tai isompana, tai ne voi olla isoja kokemuksia aikuisuudessa. Ja se häpeä voi olla todella iso. Mutta kannattaa miettiä sitten niin kuin, ja pohtia sitten, niin kuin, jos pohditaan tuota häpeää vielä. On iso merkitys häpeän ja syyllisyyden välisen suhteen kannalta. Eli on siis häpeä, joka voidaan tavallaan selittää ja ymmärtää, sekä siitä voidaan päästä tunnustamalla, sopimalla ja pyytämällä anteeksi. Mutta häpeä, jolle ei löydy syytä, sen juuret olisi hyvä selvittää. Ja sen syntyjuuret on hyvin moninaiset. Ja anteeksiantohan on siis oikea apu siihen rikkomukseen ja pahoihin tekoihin. Mutta häpeään se ei välttämättä olekaan se apu. Ihminen voi kokea olevansa täysin kelvaton, mitätön tai huono, vaikka kuinka olisi synnit julistettu anteeksi. Oletko miettinyt tätä? Syyllisyys ja häpeä ovat lähellä toisiaan, ja syyllisyydestä puhuminen voi olla vaikeaa, koska juuri häpeä estää meitä ottamasta vastaan anteeksiantoa. Häpeä voi olla niin suuri, ettei pysty tunnistamaan eikä tunnustamaan syyllisyyttään, koska se peittyy kokonaisvaltaisen häpeän alle. Ja mä uskon, te olette niin kokenutta porukkaa, mä uskon, että te tiedätte, mistä mä puhun. Ja tunnistatte läheisten tai elämän kokemustenne kautta, ihmisten kautta. Ja harvemmin me puhutaan häpeästä. Syyllisyydestä on helpompi puhua. Ja on sen tähden on tärkeää tunnistaa, mistä on kysymys. Syyllisyyden ja häpeän välistä eroa voi jäsentää omien sisäisten perustuntojensa kautta tai mukaan. Eli syyllinen kokee, olen tehnyt väärin, eikö? Kun taas häpeissään olevan perustunto on, olen kelpaamaton, mitätön, kukaan ei välitä minusta. Näillä on ero. Häpeästä sanotaan, että se on synnynnäinen tunne. Eli meihin on luotu tällainen tunne. Se on tunne, joka kohdistuu nimenomaan hyväksyvän vastavuoroisuuden epäonnistumiseen. Häpeä koskee koko olemusta, koska sen perusmuoto syntyy niin varhain. Pieni lapsi jo kokee häpeää, jos äiti ei huomaakaan häntä. Tämä on mielenkiintoista. Tämä on Paavo Kettunen, joka on tutkinut paljon suomalaista häpeää. Voitte tunnistaa tuon nimen. Hän on kirjoittanut kirjoja ja siellä on mielenkiintoisiakin asioita. Eli pieni vauva jo tai lapsi jo, kun on katsekontaktia, niin voi jo tämän tunteen löytää. Mutta täytyy muistaa, että on tervettä häpeää, joka suojelee meitä tekemästä vahingollisia asioita. Kohtuullisuuden ja hienotunteisuuden taju on tervettä häpeää. Ja terveen ja epäterveen häpeän ero on myöskin tärkeää tunnistaa. Koska mehän tiedetään, häveliäisyys suojaa minuuttamme, eikä siitä tarvitkaan päästä eroon. Terve häpeä muistuttaa minua todellisesta minuudestani. Ja on sanottu, että jos en koskaan tunne häpeää, olen menettänyt parhaan osan ihmisyyttäni. Tai olen kuolettanut jotain itsestäni, jos en koskaan kadu mitään, eikä mikään tuota minulle häpeää. Siis sehän on luonnollista. Tämä terve syyllisyys ja häpeä, eli kun me teemme väärin, me tunnemme siitä häpeää, me teemme siitä, pyydämme anteeksi, teemme parannuksen siitä, se on semmoinen selkeä. Ja on sitä tervettä, todellakin tervettä häpeää. Terve häpeä yhdistää meidät niin kuin meissä olevaan parempaan itseemme. Se on niin kuin varmin tae inhimillistä arvostamme ja itsekunnioituksestamme. Eli on kyse terveestä häpeästä. Ja mä uskoisin ja mä löydän, tässä oli näitä Paavo Kettusen ajatuksia, mutta löydän tästä sen Jumalan luoman oman tunnon ihmiseen. Kyvyn tietää tekevänsä oikein ja väärin. Ja se on sitä ihmisyyttä. Mutta kyllähän me tiedetään sekin, että sekin on voinut vääristyä meidän omatuntomme joskus jonkun kasvatuksen tai opetuksen tai tämmöiseen vaikutuksesta. Mutta siellä jossain alkuperäisyydessä on se oikean ja väärän tunto. Tunnistaa häpeän hylkäämisen tunteita sekä riittämättömyyttä ei tarkoita, että olisi läpeensä sitä. Rikkinäisyyden ja vajavaisuuden epätäydellisyyden kokeminen on toivoa elää sen kanssa. Kun on tunnistettu tunteet, mutta lähdetty etsimään juuria, mutta toisaalta hyväksytty myös elämän vajavaisuus ja armollisuus kaiken keskellä itseä ja toisia kohtaan, niin se on elämää. Ja tästä tunnistamisesta on kyse. Koska jos niitä ei tunnista, niin ne vie mennessään ja tuntuu, että jää se kielteisyys meille pinnalle. Ja se sitoo meidän elämää, että me emme uskalla tehdä niitä asioita, mitä Jumala haluaisi meille antaa. Ne sumentaa meidän näkökykyä. Jumala haluaa, että me tunnistettaisiin ja tiedostettaisiin terveellä tavalla, kuka minä olen, mistä minä tulen. Ja mitä mä koen, mistä ne asiat johtuvat. Ja näin me voidaan semmoisena keskeneräisenä kulkea ja tehdä niitä Jumalan asioita. Ne ei estä meitä palvelemasta Jumalaa. Ne ei estä meitä tekemästä niitä asioita perheissämme ja ystäviemme keskellä. Ne ei sido meitä. Me tiedostetaan, että joo, mulla on näitä asioita, mutta mä harjoittelen näiden kanssa. Mä menen eteenpäin. No, ja häpeä ja on sanottu, että sen häpeän kaksoissisar on pelko. Eli se pelko sitten tulee, joka sitoo meitä. Mutta koska se on automaattinen asia, niinhän se on, että häpeä estää sitten tietyllä tavalla, antaa meille niin kuin tuosta pelkoa ja estää meitä tekemästä asioita. Se haluaisi piiloutua ja se pelkää pettymyksiä. Eikä uskalla luottaa. No voiko tuosta häpeästä päästä eroon? Lohdullista on ajatella, että häpeästä ei edes tarvitse päästä täysin eroon. Koska on sitä tervettä häpeää. Ja riittämättömyyden, kelpaamattomuuden ja huonouden tunnot kuuluvat ihmisenä olemiseen. Meillä ei tarvikaan olla niin, että meidän täytyy päästä jotain rappusia ylös menemään, että sitten minä kelpaan. Ei. Nämä kuuluvat elämään ja jotenkin niiden hyväksyminen, että minä olen tällainen, vapauttaa jo. Jumalan armo ja rakkaus, hänen täydellinen hyväksyntänsä on ihmisen paras lääke. Hylkäämisen, häpeän, pelon ja kaikkien riittämättömyyden tunteille. Lääke ovat myös ihmiset, jotka on täynnä rakkautta ja armoa ja hyväksyntää. Pyhän hengen läsnäolo ja voima. Ne ovat lääkettä. Sinun perheesi on lääkettä. Ihmissuhteet on lääkettä. Sinä olet Jumalan kuva. Muista, sinä riität, olet lunastettu. Olet siirtynyt kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen, orjuudesta vapauteen. Tämä on Jumalan näkökulma. Sä uskallat olla kaikki ne tunteines, oli ne mistä tahansa tulleita. Sä uskallat olla se, kuka sinä olet tänään. Hyväksytty ja rakastettu. Ja tätä puhetta kannattaa puhua itselleen, koska se on totta. Pyhä Henki puhuu aina totuutta. Me tiedetään, että Pyhä Henki on totuuden henki. Hän kutsuu aina totuuteen. Aina kun Jumalan henki on läsnä ja koskettaa, hän kutsuu sua totuuteen. Ja se onkin meidän pelastus, koska kyllä me jäätäisiin helposti sinne. Mutta hän kutsuu aina meitä totuuteen. Ja kuuluu tämä ääni, sinä riität, olet rakastettu. Uskalla, mene, ole rohkea, luota. Sinun elämälläsi on merkitys, tarkoitus. Olet paljon enemmän kuin mitä itse osaat edes ymmärtää ja käsittää. Ja tähän loppuun vähän nostan Pietarin elämää. Te muistatte kaikki Pietarin, hänet Jeesus kutsui. Ja jotenkin mua, tämä on valtavan lohdullinen asia, ja, tai niin kuin tämä Pietarin elämän kokemukset. Ja mä muutamia nostan täältä, ja miettikää sitten näitä, nyt tämän, näiden ajatusten pohjalta, mitä mä oon puhunut tästä riittämättömyydestä, syyllisyydestä, häpeästä. Niin miettikää sen niin kuin näkökulmasta Pietarin elämää. Ja nämä, mitä mä oon löytänyt näissä sielunhoidollisissa asioissa, mitä mä nytkin puhun, niin mä löydän nämä niin kuin kuvat Raamatusta, ihmisten elämästä. Jotkut viisaat on vaan ne sitten kirjoittanut suomeksi vähän niin kuin eri näkökulmista, tunteita ja tämmöisiä, mitä kaikkia ei ole tuolla Raamattuun ihan näin kirjoitettu siihen aikaan. Mutta mä löydän ne kaikki sieltä. Jotenkin se on mulle ainakin rohkaissut valtavasti, että ei olekaan kysymys jostakin täydellisestä ihmisestä, joka on pelastettu, jota Jumala voi käyttää. Joka on niin, että ei siinä ole mitään virhettä eikä muuta. Ja kyllähän me tämä tiedetään. Mutta se on jännä, että meillä uudestaan ja uudestaan se joku mielikuva on aina tuossa jossakin korkeammalla, mistä minä en saa kiinni. Kun Jumala haluaisi puottaa meidät ymmärtämään ja näkemään. Se on tässä. Tässä näin. Jumalan henki on tässä. Me riitetään. En ihan kaikkea siitä Pietarin elämästä mene nyt läpi, mutta Matteus 16han siellä sitten on jo menty siihen asti, että Jeesus alkaa puhumaan siitä, mitä hänelle tulee tapahtumaan. Ja Pietarille siinä Jeesus sitten sanoo, kun ne otetaanpa se täältä Matteus 16, niin siellä Jeesus nuhtelee fariseuksia, jotka pyytävät häneltä merkkiä taivaasta ja varoittaa opetuslapsia siitä fariseusten hapatuksesta. Ja sitten Jeesus sanoo opetuslapsille, että kenenkä te sanotte minun olevan? Niin Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Eli Pietari oli seurannut Jeesusta ja ollut lähellä Jeesusta. Sitten tulee tämä hetki ja hänelle todellakin Jumala antaa tuon, niin kuin Jeesus sanoo hänelle sitten, että autuas olet sinä, Simon. Haluaisin pysähtyä tähän merkitykselliseen kohtaan minun näkökulmastani, mitä minä olen miettinyt. Joonaan poika, eli hänen isänsä nimi mainittiin siinä. Ja mä haluan nyt tässä kohtaa sulle sanoa, älä koskaan väheksy sitä, mistä sinä olet tullut, kenen lapsi sinä olet. Oli se tausta nyt sinulla minkälainen tahansa. Jeesus ei koskaan, me emme tiedä mikä oli Joona, tämä Pietarin isä, mutta Jeesus halusi sen merkityksellisesti sanoa tässä kohtaa. Sinä Joonan poika. Jeesus ja Jumala näkee, mistä me olemme tulleet. Hän ei halua unohtaa sitä, ketä me olemme ja mistä me olemme tulleet. Hän tietää. Tässä mun mielestä tulee julki myös se tietoisuus, kenen lapsi Pietari oli. Ja sitten sanotaan, että ei ole liha ja veri tätä sinulle ilmoittanut. Sitten tulee se toinen puoli. Jumala ilmoitti. Isäni, joka on taivaissa, antoi sulle tämän tiedon. Pietarissa oli kaksi. Siinä oli se, kuka hän oli lihallisen elämänsä puolesta, mutta oli myöskin se, mitä Jumala oli hänelle antanut. Ja tästä lähti Pietarin mielenkiintoiset askeleet elämässä. Siinä on suuri hetki. Sinä olet Pietari, sitten sanoo Jeesus. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja niin edelleen. Valtavia sanoja. Mutta miettikää, mitä tapahtuu hetken päästä. Jae 12. Pietari otti Jeesuksen erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä. Miettikää, mitä tuolle Pietarille tapahtui tuossa välissä. Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtunut, kun Jeesus puhuu siitä, että mitä hänelle tulee tapahtumaan. Hän menee Jerusalemiin ja omasta kuolemasta alkaa kertomaan. Ja taas kaksi voimaa taistelee Pietarissa, koska Jeesus sanoo, ne on siellä erillään, niin Jeesus sanoo, että mene pois minun edestäni, saatana. Pietarista nousi jotakin sellaista epäuskoa. Tai oli välikappaleena, että Jeesus sanoo nuo voimakkaat sanat. Sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Pietari ei vielä ollut käynyt sitä kouluansa. Hän ei vielä ollut siinä kohtaa menossa, mitä Jumala halusi. Sieltä paljastui jotain voimakasta, monta, kaksi puolta Pietarista. Ja me tiedetään, mitä sitten tapahtuu Pietarin elämässä. Tuo on tärkeä tuossa luvun lopussa, mitä Jeesus sanoo sitten kaikille. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kiertäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, ja hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä, minun tähteni hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Jeesus puhuu tärkeitä sanoja siinä. Mutta ihan tähän loppuun, muistatte, Pietari kieltää Jeesuksen kolmesti. Mutta sitten ylösnousemuksen jälkeen Pietari on testissä ja tentissä. Siellä kysytään, rakastatko minua? Pietari oli taistelujansa taistellut. Siellä oli mittailtu. Mutta hän palasi. Ja kun me luetaan apostolien tekoja, niin mitä Paavali sanoo 3. luvussa? Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta sitä mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Ja sieltä rampa nousi ylös. Pietari pääsi eteenpäin omassa elämässään ja kamppailussaan. Häpeä, syyllisyys, vaikka mitkä varmasti siellä, katumus, kaikki nämä tunteet pyöri Pietarin elämässä. Ja Pietarista tuli Jeesuksen väkevä todistaja. Nyt mä en puhu enempää, aika on mennyt. Mä ajattelisin, että me voitaisiin tässä kohtaa, nouskaa ylös kaikki, jos jaksatte. Ja tähän hetkeen me voitaisiin rukoilla, pyörittele siellä vähän olkapäitä. Ja on voinut nousta mieleen asioita ja tunteita, mutta se on sitä elämää. Oo ihan rauhassa siinä omassa olossasi. Ja mä toivon, että ne sitten jossain, vaikka myöhemminkin, niitä voit itse mietiskellä ja pohtia, mitä omassa, meillä jokaisella ne omat ajatukset ja oma erilainen elämämme. Mutta mä haluaisin tähän kohtaan, pyydän Esa vaikka tänne rukoilemaan ja ihan pieni hetki. Mä puhuin tuosta terveen syyllisyyden tunnosta, mutta myöskin sitten väärän syyllisyyden tai häpeän tunnosta. Ja mä oon viime aikoina tullut siihen tulokseen, että mä haluan näinä aikoina, missä me elämme, niin pysäyttää niiden ihmisten keskellä, missä mä saan olla mukana, niin pieneksi hetkeksi tämän terveen syyllisyyden äärelle. Koska Jeesus on tullut vapauttamaan meidät. Ja me eletään tässä maailmassa. Meistä ei tule täydellisiä, niin kuin mä sanon. Meille tapahtuu asioita, me koetaan asioita. Vihollinen käy ympärillä, kiertää kuin kiljuva jalopeura. Mutta ei anneta sen estää Jumalan työtä meissä, vaan ollaan rehellisiä. Ja sinä olet nyt tässä hetkessä, jos haluat, pakko joo. Saat sulkea itsesi ihan omaan maailmaasi, jos haluat. Se on kaikille lupa. Vapaus vallitkoon. Mutta jos haluat pysähtyä tässä hetkessä tutkimaan omaa sydäntäsi, pyytämään Jumalalta anteeksi se, missä on ehkä tehnyt väärin tai tiedät, että on tehnyt väärin. Mutta semmoista ei tarvitse pyytää anteeksi, mitä et tiedä. Koska Jumala ei meiltä vaadi semmoisia asioita, mistä me emme tiedä. Hän on selkeä. Pyhä Henki puhuu totuutta, ei mitään epämääräisyyksiä. Ja silloin sä voit olla vapaa, jos sä tiedät, että mulla ei ole tällä hetkellä nyt mitään semmoista, mitä mun tarvitsee sopia Jumalan kanssa. Mutta jos sinulla on, niin siihen on mahdollisuus. Ja me rukoillaan tässä ja ihan pieni hetki ollaan hiljaa, jos sä ja sä rukoilet sitten ja oikein julistat synnit anteeksi. Ja tämmöinen pieni rippihetki voidaan olla tässä.
Kiitos taivaan Isä, että Jeesuksen poikasi nimessä saahan olla tässä sinun pyhien kasvojesi edessä. Herra, sinä tunnet meidät jokaisen. Tunnet meidän elämän ja kaikki mitä liittyy meidän elämään, Herra. Ihan sieltä äidin kohdusta, Herra, tähän päivään asti ja tästä eteenpäin, Herra. Sinä tunnet, Herra, todella paremmin kuin me itse tunnemme itsemme toinen toisemme. Herra, kiitos, että sinä olet kutsunut meidät. Sinä olet kutsunut meidät, Herra, sinun yhteyteesi. Herra, sinä korjasit sen välirikon, mitä synti toi meidän ja sinun välille. Sinä korjasit sen Jeesuksessa, Kristuksessa, ainosyntyisessä pojassasi. Herra, kiitos, että tänään saamme olla osallisia Kristuksesta. Ja Herra, kiitos, että saamme olla avoimin mielin, Herra, sinun edessäsi. Ja Herra, saamme tunnustaa myöskin syntimme. Jos Herra, sellaista rikkomusta on elämään tullut, saamme tunnustaa, Herra, sinulle syntimme. Isä, kiitos, että sinun syvisi on avoinna. Herra, sinä et työnnä pois, Herra. Sinä et karkoita ketään pois, Herra. Vaan sinä vedät lähellesi. Kiitos, että sinä vedät lähellesi. Sinä annat anteeksi. Sinä puhdistat, Herra. Saamme jättää kaiken Jeesuksen ristin juurelle tänä päivänä. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Minä julistan kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi. Aamen.
No niin, tervetuloa munkin puolesta te, jotka ette ollut äskeisellä ja vähän sen, en rupea kertaamaan sitä edellistä, mutta tämä on vähän jatkoa sitten siihen edelliseen kuitenkin. Ja pohjana on tänään tässäkin hetkessä se, että sinä riität. Se Jeesuksen sovitustyö, mikä meidän edestämme on tehty, se takaa sen meille, että meillä on niin vahva pohja Jeesuksessa, Kristuksessa. Oli mitä tahansa meillä kokemuksia ja elämää takana, niin se on niin vahva pohja, että se kestää. Vaikka ei mitään muuta kuin makaisi siinä päällä. Se ei ole suorittamista, vaan se on lepoa Herrassa. Ja kun mä puhun tästä riittämättömyyden tunteiden ja häpeän ja hylkäämisen tunteiden, mitä edellisellä tuossa puhuin, niin nyt hieman tähän riittämättömyyden tunteen seurauksiin, mitä se saa meissä aikaan. Ja sehän on sitä suorittamista. Se, me ei päästä siitä mihinkään. Se tulee, se on sellainen luontainen taipumus sitten, mikä sieltä nousee sen tähden. Mutta Raamatun sana tähän. Luen vielä tuon, mitä luin äskenkin ennen ensimmäiseksi. Tuo Juudan kirjeen ensimmäinen luku 20-21. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Jumalan laupeutta meidän elämään, sitä hyvyyttä ja armoa. Sitten toinen Raamatun paikka, Efesolaiskirje 3. luku 14-21. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa, Kristuksessa, Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Väkeviä sanoja. Nämä on niin väkeviä sanoja, että kun vaikka pysähtyy joka lauseeseen, niin sieltä voisi ottaa vaikka mitä, mutta en ihan kaikkeen käy. Mutta tämä on minusta erittäin sielunhoidollinen, niin kuin, erittäin sielunhoidollisia jakeita. Sisällisen ihmisenne puolesta vahvistua. Pyhässä hengessä, juurtuneina Jumalan rakkauteen. Ja kaikkien pyhien me yhdessä voitaisiin käsittää ja ymmärtää. Aina tulee tämä myös yhteys tähän vaakatasoon. Käsittää sitä, miten sitä tietoa ja Jumalan rakkautta ja tultaisiin täyteen Jumalan täyteyttä. Ja sitten tämä, että hän voi tehdä vielä enemmän kuin mitä me koskaan ymmärrämme. Tässä on niin valtavat lupaukset niihin haasteisiin, mitkä meillä voi ehkä tänään olla mahdottomia. Usko kaikkivaltiaaseen. Hän voi tehdä asioita. Sitten kun tässä sanotaan, että hänelle kunnia seurakunnassa, Kristuksessa Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien. Jälleen tullaan tähän ihmisten tasolle. Miten sinun sukusi sukupolvet? Meistä eteenpäin tulevat sukupolvet. Mitä me saadaan olla siunaamassa tulevia sukupolvia? Me emme tiedä tätä maailmaa, kuinka kauan tämä pystyssä pysyy. Meillä on valtava tehtävä. Ja mä uskon, että tämä meidän sisällisen elämän vahvistuminen on juuri sitä, että se vaikuttaa eteenpäin niihin, kenen elämään me vaikutamme. Ketkä on meidän lähellä, meidän sukumme, kenen puolesta me rukoilemme. Jumala tuntee sinut, tietää mistä tulet, minne menet ja rakastaa sua. Olet Jumalan kuva. Oli sitten tapahtunut mitä tahansa elämässäsi. Olet Jumalan kuva. Jeesus tuli, poisti syyllisyyden ja häpeän. Ja me saimme lahjaksi tuon vanhurskauden puvun. Tämä on niin hoitavaa sanoa itsellensä näitä sanoja, mitkä on niin tuttuja tuolla Raamatussa. Mutta ottaa ne, ehkä ollaan luettu niitä monet kerrat, mutta ottaa niitä siihen oman elämän kipujen keskelle, niin miten hoitavaa uskaltaa ottaa. Ja kun siellä on pohjana se, mikä oli se slaidi tässä yksi siitä, että olet lunastettu Jumalan kuva. Se on niin vahva pohja kaikelle sinun elämäsi asioille, mistä sä uskallat rohkeasti tehdä ja niin kuin, toimia. Syyttömyys. Kuulumme hänelle ja hän ei hylkää meitä. Ja muistetaan se, että ihminen ei koskaan voi saada sitä omilla teoillaan tai ansioillaan. Se on Jeesuksen sovitustyö, minkä tähden me saamme vanhurskauden, lahja vanhurskauden. Armon hyväksyminen oikeasti ja todella sinun arjessasi on lähtökohta vapautumiseen suorittamisesta. Ja tämä on yllättävän lähellä meitä tämä suorittaminen. Tunne siitä, että en kelpaa tai riitä. Se saa meidät tekemään mitä ihmeellisempiä asioita. Ihmisellä on niin syvä jano hyväksyntään siihen, että joku näkee. Ihminen voi hyljätä jopa itsensä hakeakseen tunnetta siitä, että riittää ja kelpaa ja hyväksytään. Se voi myydä ikään kuin tahtonsa, rajansa saadakseen palkaksi hyväksyntää ja oloa siitä riittävyydestä. Mutta niin kuin me ollaan täällä puhuttu, se todellisuus tulee aina vastaan ja juuret on syvemmällä kuin me ehkä ajatellaan. Pysähtyminen kysymään itseltä ja tunnistamaan sitä suorittamisen syitä. Joskus me yritämme kelvata Jumalalle teoillamme seurakunnassa, perheessä. Ja kun se lähtee riittämättömyyden tunteesta, niin sillä auttamisella ei ole terveitä rajoja. Ja tämäkin on hyvä tunnistaa. Ihminen väsyy ja uupuu ja se voi johtaa kierteeseen, joka alkaa tuomaan vääristyneen kuvan myös Jumalasta, seurakunnasta ja ihmissuhteista. Mutta jos vähän katsotaan vielä siihen, että mitä elämässä on meillä tapahtunut sen vaikutuksista. Eikö se ole niin, että se meidän elämä, meidän mennyt polku, niin se on läsnä tässä päivässä. Ja se on yllättävän lähellä meitä tässä päivässä. Se mennyt. Ja onneksi niin, ja toivottavasti se niin on, koska silloinhan me oltaisiin hylätty jotain elämästämme. Jumalahan näkee meidät kokonaisena niin kuin se meidän elämämme on. Miksi me emme näkisi meidän elämää? Miksi me emme uskaltaisi olla aitoja, rehellisiä, tässä on minun elämäni? Koska niinhän se totuus on, että sinä voi pyyhkiä sieltä vuosia pois. Vaikka kuinka me haluttaisiin välillä tehdä niin. Mutta jos me ymmärretään Jumalan rakkaus ja armo, Jumalan hyväksyntä, synnit sieltä on pyyhitty pois. Mutta muuten sinun elämäsi se on se. Ja se on lohdullista, koska Jumala rakastaa sua kokonaisena sellaisena kuin sinä olet. Kaikkine niineen. Ja se aitous juurikin tarkoittaa sitä, että olet sitä mitä olet. Ei tarkoita semmoista rajattomuutta, että jos me ollaan aitoja, että meidän pitää koko elämämme aina kaikille läväyttää, kertoa kipeimmät asiat, ei. Mutta olla itsellemme aitoja. Ja se todellinen aitous tekeekin niin, että kun sinä olet rehellinen ja aito, niin se saa sinut pitämään terveitä rajoja. Kun sinä tunnistat sen oman elämäsi, kuka sinä olet, mitä sinä haluat kertoa ja mitä et. Eikö se ole näin? Voitte sanoa, että ei. Muistakaa, arvioikaa tätä mun puhetta. Miettikää, onko se näin. Pohtikaa, älkää nielkö kaikkia heti. Jos huomenna sitten jonkun hyvän asian otatta, niin nielkää sitten vasta. Mutta aina on hyvä arvioida ja miettiä, pohtia näitä asioita. Ja mä nostelen näitä asioita näin ylös ja toivon, että Jumalan pyhä henki hoitaa ja parantaa ja koskettaa niitä kohtia, mitä tarvitsee. Ja tosiaan, kun pysähdyt miettimään ajatuksia, sanojasi, tapojasi, niin löydät kyllä yllättävän paljon itsestäsi niitä asioita, mitkä tulee jostakin sieltä. Huomaat, että hyvänen aika. Ne tulee tuolta selkärangasta. Ihan. Lapsuuden ilmasto heijastelee tosi voimakkaasti tätä päivää. Ja niin hyvässä kuin pahassakin. Tuoksut, tavat, kokemukset joskus saa meidät aivan hätkähtämään, kun ne menee jonnekin niin syvälle tänne. Että hyvänen aika. Siellähän se on. Ja se on täysin luonnollista. Sehän on sinun elämäsi. Ei sitä tarvitse pelätä, eikä hyljätä niitä pois. Ja muistaa se, että et valinnut perhettäsi, mihin synnyt. Et sinä valinnut. Tuossa kahvipöydässä just puhuimme sitä, että se on jännä kuvio tämä ihmisen olo, että kun hän tuntee syyllisyyttä semmoisista asioista, mihin hän ei itse ole millään tavalla osallinen. Mutta se pieni lapsi kääntää sen jotenkin vastaan itseään, tai siinä lapsuudessa tapahtuvia asioita, jotenkin ne jotenkin kääntyy itseä vastaan. Ja on sanottukin, että kielteiset asiat tarvitsee kymmeniä korvaavia hyviä asioita, että se muistikuva muuttuu. Mutta joskus tosiaan ne huonot ikävät kokemukset saa meidät jotenkin lukkoihin niissä meidän omissa tunnemaailmoissamme. Mutta Jumala haluaa hoitaa meitä. Jumala haluaa, että me voisimme niitä kohdata. Niitä, mitkä tulee, että meidän ei tarvitse paeta jotenkin itseämme tai tunteitamme. Tiedostamatta me saatamme tehdä sitä. Ja joskus me huomaamme, kun me pakenemme niitä, että se niin kuin vie meitä kauemmaksi jotenkin siitä itsestämme. Kun Jumala haluaisi, että me kohdattaisiin se ja oltaisiin sinut sen itsemme kanssa. Mutta tuo sitten se riittämättömyyden tunteesta lähtevä sellainen suorittaminen väsyttää ja uuvuttaa. Ja se vie tosi paljon voimia, koska se ei ole niin kuin vapaudesta tehty eikä rakkaudesta, vaan se tulee siitä tarpeesta kelpaamisen, että mä kelpaisin. Mutta Jumala haluaa sanoa meille sen, että sinä riität. Ja kun tietää ja tiedostelee niitä asioita, että mistä juontuu niitä omien elämän tai sen lähipiirissä ja ystäväpiirissä niitä asioita, mitä siinä tapahtuu, ja kun tunnistaa niitä, niin me voidaan olla auttamassa ja tukemassa meidän lähimmäisiä. Ja kun mehän tiedetään se, että varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta Jeesus tuli, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Nuo synnin seuraukset, jotka tässä maailmassa on, niin ne on juurikin sitä, mitkä tekee kaikkea sitä, mikä yrittää varastaa meidän aikamme ja kaiken sen hyvän, mitä Jumala haluaisi, että mihin me pysähdyttäisiin, että me oltaisiin siinä ytimessä, siinä missä Jumala tahtoo, eikä jossakin muussa. Ja Raamattu puhuu paljon heikkoudesta ja mä haluaisin siihen vähän pysähtyä. Mä oon ajatellut näin, että heikkouden hyväksyminen itsessään ja toisissa vapauttaa suorittamisesta. Ja heikkous on tässä maailmassa, sehän on halveksittua. Toisaalta kyllä puhutaan niin kuin itsensä huolenpidosta, joka on totta kai hyvä asia, mutta siitäkin on tullut suoritus itsensä huolenpidosta. Pakoksi, että rentoutuminen, se on pakko rentoutua, eikö kummallinen sanahirviö, että pakko rentoutua. Nämä on tämmöisiä ihmisiä, niin kuin meitä ajetaan semmoiseen kummaan pyöritykseen. Mutta ne tulee sieltä ulkoapäin. Mutta kun me päästään sisältä päin kokemaan se Jumalan rauha ja lepo, se muuttaakin. Ja esimerkiksi sun tekeminen alkaa olemaan levossaoloa. Ja varmaan olette kokenut tätä. Ja Jumala haluaisi tuoda juuri näin päin. Heikkous on inhimillistä ja se on ihmisen keskeneräisyyttä. Tommy Helstein on sanonut hienosti, että kehittyminen ja kasvaminen ei viime kädessä ole yhä paremmaksi ja virheettömämmäksi tulemista, vaan ehkä juuri päinvastoin. Inhimillinen kasvu on kasvua kohti oman keskeneräisyyden tunnistamista ja hyväksymistä. Se on pienemmäksi kasvamista. Se on omien virheiden ääreen pakottautumista ja tutustumista itsessään siihen, mistä ei pidä. Se on tosiasioiden tunnustamista ja rehelliseksi tulemista. Eikö ole hienosti sanottu? Näinhän se on. Miten vaikea on pysähtyä itsessään olevan tällaisen niin kuin kesken ja vaikean äärelle. Ja sitten kun vielä toinen sen pamauttaa sulle ja on ihan tosi oikeassa siinä asiassa, niin ei, se, siinä tarvitaan nöyrä mieli sitten jo. Ja oikea suhde Jumalaan ja se kalliopohja, sovitustyön pohja, että sä uskallat siihen pysähtyä. Eikö ole näin? Mutta sä uskallat, kun sä oot Jeesus kalliolla sovittajan äärellä, ristin juurella, uskallat pysähtyä omien kipujen niin kuin äärelle, vaikka se tuntuukin pahalta. Jumalan näkökulma heikkouteen on, näyttäisi olevan ihan samansuuntainen. Ja me ihmisenä pakenemme sitä suorittamiseen ja vääränlaiseen vahvuuteen uupuaksemme sen alle, kun taas Jumala sanoo aivan muuta. Paavali, joka Jumalan valitsemana välikätenä on kirjoittanut paljon Raamattumme, kerskaa heikkoudestaan. Minun armossani on sinulle kyllin, sanoo toinen Korintolais 12.9. Sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyyn, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Itsensä kohtaaminen on tietyllä tavalla heikkouteen löytymistä. Mutta rakkauteen juurtuneena, niin kuin me luettiin aluksi, Jeesuksessa uskallamme kohdata myös itsemme. Ja voi miten parantavaa se onkaan. Rakkauteen juurtuneina. Me puhutaan, että mistä on ne riittämättömyyden juuret. Siellä on häpeää ja syyllisyyttä. Mutta ajatelkaa, jos me alammekin juurtua Kristukseen. Ja sieltä alkaakin nousta sitä uutta elämää, mitä hän tahtoo. Toivo ei saata häpeän, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka meille on annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tässä se on, Jeesus. Tulla Jeesuksen luo. Tulkaa minun tyköni kaikki työtekeväiset raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Mä oon ajatellut tätä, että me ajatellaan monesti niin, että kun mä tuun lähelle Jeesusta, mä pysyn siinä lähellä Jeesusta, niin se vaikuttaa minussa valtavaa suorittamista. Mutta kun tässä sanottiin, että annetaan lepo. Tämäkin meillä joskus tässä hengellisessä kentässä on niin kuin vähän kiepsahtanut väärinpäin, että no se tarkoittaa valtavaa menoa ja meininkiä. Mutta puhutaan levosta, kun tullaan Jeesuksen luokse. Ja siitä levosta käsin löydetään se meidän vartalollemme sopiva ies, muotoiltu ies, jossa on niin hyvä kuljettaa niitä kuormia, jos niitä on. Jopa toisten kuormia, eikä käy raskaaksi. Ja tässä meillä on oppimista, ainakin minulla. Helsteen sanonut myös näin. Meissä oleva heikkous sijaitsee siellä, missä on meidän identiteettimme ja persoonamme. Ihminen, joka on hyljännyt oman heikkoutensa, on hyljännyt oman itsensä. Heikkoutensa hyljännyt ihminen. Miksi? Hylännyt sen etsiessä niin hyväksyntää ja rakkautta saamatta sitä. Ei ole ollut lupaa olla tarvitseva, keskeneräinen. Luulen vain, että vahvuus hyväksytään ja minun täytyy pärjätä. Ehkä se heikkous ei ollut lapsena tai vanhempana toivottavaa tai hyväksyttävää. Ja jos me ajatellaan sukupolvia taaksepäin, niin kyllähän se on sotien jälkeen ollut ihan luonnollista sen työn, arvostus. Sillä on mitattu ihmistä. Ja nämä on ihan luonnollisia asioita, mitä meidänkin Suomen tässä historiaa, kun me peilaamme. Ja työlle on pantu niin kuin valtava paino sitä, mitä minä teen ja suoritan. Eikä siinäkään, siitäkään ei tarvitse ottaa syyllisyyttä. Me olemme sen aikamme lapsia. Mutta Jumala haluaa meitä vapauttaa väärästä sellaisesta suorittamisesta ja kuormittamisesta. Koska me uuvumme, meitä ei ole tehty siihen, että me teemme ylivoimien ja rajojemme. Ja me ajatellaan, että se heikkous, kun Jeesus sanoo, että antakaa lasten tulla, antakaa lasten olla. Tavallaan se heikkous on meissä niin kuin se pieni lapsi, joka elää meissä. Tai se koko meidän elämämme polku sieltä menneestä. Mitä se lapsi meissä on kokenut? Ja sillä on iso merkitys. Ja mä mietin sitä, kun nyt tässä loppua kohti käymme ja mietitään, että mitä Jumala haluaa tehdä meille, kun meillä on tämä suoritus ja se riittämättömyys siellä kaivertaa ja muuta. Niin opetella olemaan läsnä itsessään. Jumalan lähellä. Pelkäämättä niitä kipuja tai niitä heikkoutta, minkä itse kokee heikkoutena. Ajattele, että se on sitä sinua, jonka Jumala on pelastanut ja hyväksynyt. Miksi minä en voisi sitä hyväksyä? Miksi minä en voisi antaa sen olla? Vahva ihminen niin sanotusti säilyttää kontrollin, ei voi näyttää tunteita, koska ne ovat merkki heikkoudesta. Jos me ajatellaan tätä maailmaa, minkälainen se on. Todellisuudessa hän ei ota, tällainen ihminen ei ota riskiä siitä, että haavoittuisi. Hän helposti eristäytyy ja hänellä ei ole yhteyttä. Vahva ihminen on siis turvassa tietyllä tavalla, mutta onneton. Ja tämä maailma on täynnä. Ihmiset vetäytyy kuoreensa. Ne on tavallaan turvassa, kun ei ole kenenkään kanssa tekemisissä. Vetään se kuori tuohon päälle. Mutta silti onnettomia ihmisiä on tämä maailma täynnä. Yksinäisiä. Tulla näkyväksi sellaisena kuin on. Haavoittuvana ja tarvitsevana. Mistä Pirkkokin tuossa puhui aluksi. Jumala haluaa vahvistaa meidän minuuttamme niin, että me uskallamme olla heikkoja. Ja tuo heikkona oleminen, kun tietää, että minua ei hyljätä, vaikka olen heikko, uskaltaa olla heikko silloin, kun tietää, että minua ei hyljätä. Koska niinhän se menee, että vahvan minuuden omaava uskaltaa olla heikko, sillä hän on varma hyväksytyksi tulemisestaan. Jos sä mietit sun ihmissuhteita, niin sen ihmisen lähellä sun on hyvä olla, jonka lähellä sä uskallat olla heikko. Ei kokki. Joka tietää, että vaikka välillä pöllähtelee ja muuta, niin se pysyy siinä. Se on siinä, ei se siitä mihinkään lähe. Ja vaikka mulla on huono päivä, niin se pysyy siinä. Siinähän on hyvä olla sellaisen ihmisen lähellä, eikö? Ei tarvi ulkopuolelta olevien ihmisten hyväksyntää, kun tietää, että mulla on vaikka yksi ihminen, joka ystävä tai joku, jolle mä voin soittaa ja sanoa just niin kuin multa tuntuu. Voisimmeko tuoda sen sisäisen lapsemme kokemuksinaan Jeesuksen luokse ja antaa sen olla? Antaa sen olla Jeesuksen lähellä. Lapsi on viaton, se ei ole syyllinen. Lapsi on ja on ollut toisten ihmisten armoilla. Muista aina se. Ikävät tapahtumat lapsuudessamme tai nuoruudessamme saavat kuitenkin meidät kääntymään itseämme vastaan. Mutta eihän lapsi voi olla syyllinen. Hänellä olisi pitänyt olla turvallinen, huolehtiva, rakastava koti. Ja näin Jumalakin olisi tarkoittanut. Mutta niin kuin tuossa alussa ekalla osiolla puhuttiin, syntiin lankeemuksen jälkeen nämä kaikki tuli maailmaan. Ja me olemme osallisena niistä. Mutta on ihana, että kipujemme ja haavojemme keskellä me voimme käsitellä niitä Jeesuksen lähellä, mestarien mestarin, Messiaan, opettajien opettajan, kuningasten kuninkaan, herrojen herran kanssa. Kipujen mies ja sairauden tuttava, kärsimyksen kokenut, kiusattu mestarimme. Hän voi hoitaa meidät niin, että meidän kokemuksistamme voi tulla voimavara. Ajatelkaa. Voimavara sinun elämääsi, että sä saat kertoa sun lähelläsi, sun ihmisille, sun lapsillesi, lastesi lapselle. Sinä rakastat tuota Herraa, joka on tehnyt minunkin elämästäni elämisen arvoisen. Minä en hylkää elämääni, vaan minä hyväksyn elämäni. Jumala on sen minulle antanut, vaikka on mitä tapahtunut. Ja Jumalan tapa toimia ei ole koskaan ollut vaatimus, pakottaminen, painostus, taikka saatikka väsynyttä hoputtaminen. Muista tämä myös. Jumala ei väsynyttä hoputa. Anna lupa itsellesi. Päinvastoin hän tarjoaa lepoa ja vakuuttaa, että hänen antama kuorma on kevyt ja ies on sopiva. Annetaan Jumalan hoitaa meitä niin, että nuo juuremme ovat Kristuksen rakkaudessa. Rakkaus ei vaadi, se ei ole suorittamista, vaan se on iloa ja vapautta tehdä sen, minkä tahtoo. Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä Isä on, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus ja korkeus on, syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä enemmän sinun elämässä, läheistäsi elämässä, kaikessa mitä pyydät, monin verroin enemmän kuin kaikki mitä oot ikinä edes anonut tai mitä oot ymmärtänyt. Hän voi sen tehdä. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Tämä on jotenkin ihan käsittämätöntä. Meissä, heikoissa, keskeneräisissä, Jumalan voima vaikuttaa näin. Hänelle kunnia seurakunnassa, Kristuksessa, Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien, myös tässä olevien meidän sukukunnissamme, sukupolvissamme, tulevissa, aina ja iankaikkisesti. Aamen.